Danas razgovaramo o građenju Web3 kompanija i preduzetništvu, a moja gošća je Ines Isljami. Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu Netokracije Office Talksa. Moje ime je Marko, a danas u gostima imam Ines Isljami. Ines, dobro nam došla.
Dobro.
Danas pričamo o preduzetništvu, tvom preduzetničkom putu, nekim projektima kojima se radile, ali nekim Web3 projektima na kojim danas radiš. Mi smo neke, kažem, imamo neke, kažem, zajedničke prijatelje, i ja sam negdje razmišljao kad sam prvi put čuo ili video tebe, i sjećam se jednog predavanja, to je bilo na Digital Dayu, vam dole u Dorčil placu, mislim da je bilo pre 2-3 godine, bilo neko predavanje koje si ti imala, ti vjerojatno imaš dosta često predavanja i držiš pa treba se sjediti, ja sam prvi put tad slušao tebe uživo. I
kao, a to je bilo NFT.
Jeste, dok je to bilo popularno tad, sve ćeš se. I kao, aha. I onda, onda smo se nekako, kažem, posle toga i upoznali, i evo danas imamo prilike da budeš naš gost. Pa hajde, uvek negde za početno krećemo s nekom ličnom kartom sagovornika. Hajde ukratko predstavi sebe, ono, ko si, šta si i kako je negde izgledao tvoj početak i otkud ti je uopšte danas u preduzetništvu?
Pa moje ime je Ines Isljami, dolazim iz Srbije. Osnivačica sam ZK R&D firme TX Fusion. Neki početci preduzetništva, mogu da kažem, to kreće iz vrlo ranog detinjstva negde. Ja sam iz grada Prokuplja, u Prokuplju su moji imali poslastičarnicu, bili su zanatlije i u to vreme, makar sad nije, ne znam da je koliko godina, ali u to neko vreme je bilo nekako normalno da deca rade. Tako da sam ja odrasla u poslastičarnici, radeći, i sa druge strane išla sam u školu, jel te? Uh-huh. I sign team uvijek je postojao, da kažemo, tu negde taj pritisak da na poslu moraš da odradiš sve kako treba, a sa druge strane moraš i da imaš dobre ocene. Uh-huh. Tako da je to dovelo do, da kažemo, do te neke discipline što se tiče rada, posla, a preduzetništvo sam povukla upravo radići u poslastičarnici. Morala sam da naučim da na vreme moraju stvari da se dostave, kako raditi sa klijentima. Jako sam rano naučila i da čitam, jako sam rano naučila i da sabiram, množim i delim, račun mi ide super. Pogotovo u to vreme kad sam bila dete, ne znam, pošalju me za litru zejtina i daju mi ono ogromne novčanice naše u to vreme. Pa i vrati se kući da nemaš neku paru ono u džepu, ne, moraš da imaš sve, sedi i broj tamo i to. Tako da sa te strane, od ranog djetinjstva, ako je došlo do tog nekog preduzetničkog, da kažemo, razmišljanja, naravno da me neko pitao tada ili možda i koju godinu kasnije, nikada ne bih rekla da bi ušla toliko u preduzetništvo, ali mislim da su mi sami koreni u stvari dolaze iz Prokuplja, iz rada u poslastičarnici.
Da, pomislite o disciplinu, to je vjerojatno najbitnija stvar ako gradimo nešto, da budemo disciplina, da se držimo tog puta koji smo zacrtali.
Jesi.
Danas si negdje u Web3-u pomenula si da imaš svoj startup, ali imala si neki, kažem, zanimljiv karijeran put od tog Prokuplja pa do danas. Šta bi nešto posljedilo? Ili nešto što bi možda to bi izdvojila što si radila tokom ovih godina?
Pa mogu da izvijem nekoliko stvari. Da ti kažem, nikad nisam misla da ću se baviti IT-em, niti da ću biti u IT industriji. Pogotovo u odrastanju nisam bila naučena da, jel te, to jeste jedna od mogućnosti, i mislim da i moji roditelji u to vreme nisu mogli da vide baš gde svet ide, u kom pravcu se svet kreće, ali sam od uvek volela tehnologiju. Kad god bi se pokvarila mašina u radnji, ja bi tu nešto muljala sa tatom, neke šrafcigere, neka ulja, neka podmazivanja, jel te, i od uvijek mi je bilo zanimljivo da radim, jel te, sa nekim aparatima, nešto. Tehnika me zanimala generalno. I mogu reći da kasnije sam završila, jel te, totalno nečem drugom, jel te, nije za njih bilo veoma jasno u kom pravcu da me gurnu, i nikako nije bilo IT svet tada za njih nešto gde ja trebam da idem, jel te. Otišla sam u nekom drugom pravcu ekonomije. Nije mi se baš mnogo dopala ekonomija, ali sam onda otišla na praksu u Indiju. I tamo sam imala priliku da radim u jednoj velikoj firmi, jednoj od najvećih IT firmi na svetu, sa jednim od, da kažemo, najjačih timova, jel te, u toj firmi, to jeste high level timova u toj firmi, gde sam jako puno naučila o vođenju enterprise-a, jako sam puno naučila o vođenju firmi, timova, ogromnih sistema, ali sa druge strane me je to gurnulo baš dosta prema samom IT svetu. Mm-hmm. Onda sam ja tu krenula jako puno i da učim, ok, šta IT svet podrazumeva, da nisu sve te neke stvari tako jednostavne, da ima jako puno tu nekih smerova u samom IT svetu, jel te? Ovaj, i tamo sam krenula da istražujem, da kažemo, Web3, ovaj, nekom slučajnošću ponovo životnom, ovaj, ali da kažemo, nije to taj moment koji je ono, bio aha moment, jel te? Tu su uvijek postali neki strahovi. Ove, ja nisam tehničko lice, nisam programer, šta ću ja sada radim u IT mm-hmm. svetu, jel, to je neki stav bio moj tada. Međutim, 2016. godine sam imala priliku da budem host jednog meetupa u Španiji i meetup se zvao Blockchain i njegove aplikacije. Na tom meetupu smo imali predstavnike velikih firmi, to je bio Google, ne znam, Intel, Lufthansa, Carrefour, znači to su bile dosta
ozbiljne firme,
jake firme. Međutim, ono što je mene fasciniralo, što tu nije bilo IT ljudi puno. Znači, tu je bilo dosta ljudi koji nisu IT, ljudi koji nemaju background u IT uopšte. Ovaj, i to me nekako onako dalo mi vetar u leđa, da kažem, da ako ljudi, predstavnici ovako velikih firmi mogu da u stvari budu uključeni u blockchain koji tada u to vreme je, jel te, prolazio kroz neki svoj, jel te, da kažemo, razvojni put, ovaj, zašto ne bi mogla i ja. I onda sam ja tako i krenula, to je bio moment koji mi je dao neki, da kažemo, vetar u leđa, otvorim mi oči i tako sam i krenula u stvari da ulazim sve dublje i dublje u Web3 i u blockchain.
Negde moje narodno pitanje se navezuje na ovo, koliko je teško, ja vrlo često pitam to ljudi koji su u Web3-u, preći u sam Web3 i blockchain, jer suštinski jedno drugačije od SaaS IT industrije, ne samo i tehnologija, nego i pojmova koji su tu. Koliko bi meni, na primjer, ja sam čuo, ne meni, možda malo više znam pojmove i tu, nekoj osobi da se sad prebaci u Web3 trebalo vremena. Znači, kaže, moram da se nemam da naučim, da razumijem svijet i ono, tehnologiju koja je bazirana oko toga.
Pa zavisi koji je background, ali ono što ultimativno treba se desi je koliko ti je vremena trebalo da naučiš da koristiš mail, toliko bi ti trebalo da ti potencijalno u nekom momentu vremena bude trebalo da naučiš da koristiš blockchain proizvod i da uđeš u blockchain. Ali da uradiš neku tranziciju baš i da uđeš karijerno u blockchain, ne mogu da kažem da je preteško, ne mogu da kažem da je prelako, jel te? Ali više težim prema tome da je lakše nego što je teže. Uh-huh. Mislim da mi stvaramo jako veliki bauk oko Web3-a i jako veliki bauk oko ulaska u Web3-a, ošte korišćenja Web3-a. Ono što po meni je bitno, bez obzira sad da neko dolazi iz neke, iz kog backgrounda neko dolazi, rekao bih da mogu da podelim ljude recimo u neke dve grupe. Jedna grupa je gde su to developeri, programeri koji već imaju neke veze sa IT svetom i onda oni koji nisu, jel te, u programeri. Sa te strane bih rekla programerima je lakše, jer sve što njima treba je da razumiju neku osnovu blockchaina, kako blockchain funkcioniše, koja je, jel te, neka vizija iza blockchaina, koje su te neke, da kažemo, smernici zašto je blockchain uopšte nastao, zašto je blockchain tu, koja je ta neka ideologija iza blockchaina. I naravno, posle toga naučiti neki ono jezik, recimo neku tehnologiju, Solidity, neki jezik.
Pa neki osnovi, da kažemo.
Neke osnove, jel te. Tako da za programere rekli bi da je to mnogo lakše nego za one koji nisu programeri. Ali oni koji nisu programeri ne ulaze na način i svrhi iz koje ulaze programeri. Tako da oni koji nisu programeri moraju da imaju istu tu putanju učenja šta je blockchain, jel te, koja je vizija, koja je misija, jel te, koje su te neke vrednosti, koja je ideologija blockchaina, kako blockchain funkcioniše, koji su to, jel te, različite, da kažemo, tu protokoli, da nauči neke osnove same mm-hmm. tehnologije. Znači, ne treba da zna tehnički deo, nego više treba da razume zašto je to tu uopšte, šta to čini, šta to radi, jel te, kako mm-hmm. to funkcioniše. I onda će taj ulazak mnogo brži biti, jel te. Sad zavisi, ako neko dolazi u tu industriju kao marketa, recimo, to mogu najjasniji primjer da dam, kada nauči tu neku osnovu, jel te, blockchaina, tu je onda stvarno, kao i za sve nas ostale, onda samo svakodnevno učenje. To jeste, sutra dan ti možeš da kreneš i da pišeš, da kažemo, artikle o nekim temama u blockchainu, recimo o account abstractionu ili o Ziki tehnologijama. Zaista ti ne treba toliko da ti sada znaš cijel blockchain. Ne, ti kreneš da tražiš, da radiš sam svoj research, jel te? To je osnova svega.
Da, prekidam, u blockchainu je taj research developer dosta bitan. Prenesam sam da dosta domaćih kompanija ima baš R&D odeljenje, jer ima mnogo tehnologije i mnogo protokola. Jeste.
I mi evo imamo R&D odeljenje koje stvarno radi samo taj research. Zašto je to bitno? Zato što se ne zna puno tehnologije. S jedne strane se dosta uradilo i dosta se zna, a sa druge strane dalje se ne znaju neke stvari. Recimo, jedan od najvećih problema dan danas Web3-a je skalabilnost. Kako da, kako da neki proizvodi izađu na tržište. I onda se godinama se recimo funkcionisalo tako što bi se pravili proizvodi koji su razvijeni od strane developera. I oni su u stvari bili proizvodi za developere. A onda smo sada već u posljednjih, ja mogu da kažem, ne znam, godinu i po, dve godine, doveli smo, ne znam, ljudi iz Web2 sveta koji se bave marketingom. Recimo, mi u firmi imamo i marketing, mi sarađujemo sa jednom firmom koja nam radi user experience, jer mi nismo ljudi koji to znaju da rade, jel te? I onda kada napraviš miks tih ljudi, jel te, koji su ne tehnički i tehnički, onda ti proizvod liči na nešto sasvim drugo. Ono što je nama, recimo, bilo neko učenje, radimo sa firmom koja se zove Studio Direction. I nama je, na primjer, bio u početku izazov sa njima što oni nisu razumeli terminologiju. Nisu razumeli šta znači kad mi njima nešto pričamo, a nama je to već nekako, da kažemo, jako prirodno da pričamo tim jezikom, mi to koristimo u svakodnevnom nivou. Da. Ali onda ono što je meni bilo jako zanimljivo, oni su bili veoma otvoreni da sednu s nama i mi smo stvarno ovako sjeli za jednim stolom i mi smo učili. Mi smo stvarno učili od nekih osnova kako, ne znam, šta je taj novčanik, kako novčanik funkcioniše, kako se zaštititi, kako napraviti prenos, transakciju, kako se ulogovati na neku platformu, do toga da oni danas razumeju naše proizvode bez toga da mi moramo sa njima da sedam za svaki proizvod 5 sati ili objašnjamo.
To nekaj nije prototip uspešnih partnerstava.
Jeste. Ja da, mogu kažem sa njima, imamo veoma uspešno partnerstvo i to ono što mi je jako dobar primer kako ući u Web3. Traži pomoć, budi otvoren za pomoć, jel ti daj ruku da ti neko pomogne, uđi i ti ćeš biti nezamenljiv. Oni su nama sada trenutno nezamenljivi jer razumeju nešto što 90% drugih kompanija, timova s kojima smo radili ne razumeju ili nisu želeli da razumeju, nego više idu nekim lakšim.
Baš sam tijela pričam o ovom, jer svako o tom kako preći, mislim da je dosta bitno i da ćemo tek vidjeti tu, kažem, prelazak kako bi imali toj masovnoj adaptaciji Web3-a. Danas, kažem, osnivač, CEO, kako god titulu, kako voliš da se predstavljaš kompaniji svog TX Fusion, hajde malo pričamo o tome kako je nastala kompanija, koje problem rešavate, koliko danas imaš zaposlenih, pomijela si da imate ljudi iz tima iz cijelog sveta malo pre. Hajde čisto daj malo uvid o tome.
Da kažem, TX Fusion je moj prvi samostalni projekat. Ja sam bila u drugim nekim startupovima i uvijek sam imala nekog co-foundera, uvijek sam se oslanjala na neko tehničko lice. Bilo me strah da malo krenem sama, iako ja već jako puno znam o samom blockchainu. Međutim, rešila sam sa TX Fusion da pokušam sama i pa vidjet ćemo šta će se desiti. Naravno, na kraju dana ponovo nisam to sam uradila, uvek ti treba tim, imam veoma, veoma dobar tim koji me podržava u tome i koji podržavaju neku viziju koju ja vidim firme. Tako da se te strane, što se tiče predstavljanja, uvek volim se predstavljam kao osnivačica, malo su mi te titule prenaduvane, da kažemo. Ali TX Fusion je osnovao sa nekim ciljem da omogući blockchain zajednici prvenstveno da brzo i jasno pristupi samom blockchainu, jel te, i da nauči i da implementira zero knowledge tehnologije. Zero knowledge tehnologije je nešto na što se mi fokusiramo i mislimo da je budućnost blockchaina, jer se puno zero knowledge tehnologije se fokusiraju na neku sigurnost i na neku privatnost. I to je ono što ja smatram, da svako ljudsko biće ima neko ljudsko pravo na svoju privatnost i na svoju sigurnost. Trenutno smo, da kažemo, svi na neki način proizvodi. Ako pogledamo Amazon, ako pogledamo Google, mi smo tu neki proizvodi, jel te, i naši podaci se koriste za šta god se koriste i na neki način smo izmanipulisani tim reklamama, ovim onim i postajemo veoma potrošačko društvo, jel ti idemo u nekim smerovima koje možda nisu baš najbolji smerovi što se tiče toga. Na samom snimanju firme udružili smo se sa Ziki Sinkom, što je po nama jedan od vodećih L2, L2 protokola, da kažemo, za skaliranje Ethereuma i jedan od naših najbitnijih partnera, da kažemo. Smatram da imaju jako dobru tehnologiju i smatram da kao tim su veoma progresivni, da idu veoma brzo i imaju, da kažemo, neku viziju koja se uklopa sa našom vizijom. Što se tiče koliko nas je u firmi danas, možda mi podsjetiš ako se nešto preskočila, danas je nas je u firmi oko 30-ak i veoma smo brzo porasli kao firma, ne očekujući to, i firma i dalje raste. Firma se fokusira sa jedne strane na ZK Sync, a sa druge strane se fokusiramo, jel ti imamo taj R&D team, kao što se fokusiramo na pravljenje naših, jel te, proizvoda koji će se fokusirati i koji se fokusiraju kako na individualne usere, ali tako se fokusiraju i na proizvode u Web3-u i na developere u Web3-u. Recimo, vole bi da jednog dana možemo da dođemo da napravimo aplikaciju gde bukvalno bilo ko može da dođe da koristi blockchain, da ne zna da je to blockchain, da se to toliko abstrahira da nema svi tih stotih koraka koji se trenutno postaju u blockchainu.
Ja mislim da imamo to pitanje posle baš o toj adaptaciji, pa ćemo da pričamo o tome. Hajde, ja sam onda stavio, baš na vašem sloganu stoji taj Web3 Space Building ZK, hajde malo vam pojasni, ti se pomenula šta su ti Zero Knowledge Proofs i dosta se ljudi koji su malo Web3-u znaju, ali za neko ko sluša podcast, kako bi ti to objasnila, znači, šta je tačno ZK Zero Knowledge Proofs?
Pa to je kriptografija u suštini. To je kriptografija koja ti omogućava na neki način da ti dokažeš tvrdnju bez da ti otkriješ sve informacije. Sad mogu da neke primere tu, ne znam, lupam, ali kad uđeš u lift, pritisneš da ideš na treći sprat, ti apsolutno ne znaš šta on radi nazad, kako taj board funkcioniše nazad, ali ti dođeš na treći sprat, jel te? Što se tiče zero knowledge-a, ti bi trebao da možeš da isto tako dokažeš nešto, a bez da si otkrio, jel te, celu informaciju. Recimo, ja te pitan da li imaš $50 na računu i ti bi trebao da im pokažeš da imaš $50 na računu, bez toga da ja znam da ti imaš 60, 70 milion. Nije bitno, da.
To je bilo ekstra, ima milion, da. Lansirali ste TX Sync platformu. Hajde malo nam, to je kao vaš, kažem, trenutno vodeći proizvod, hajde malo pričamo o tome, mogućnosti na platformi, na koji način pomažete svojim korisnicima?
Pa postoji tu više nekih načina, ono na što se mi fokusiramo je da pružimo neke alatke kako userima, tako i developerima i Web3 projektima. Za inicijalni neki start, TX Sync je krenuo kao portal i bridge, jel te, na ZK Sync-u. Šta to znači? Kada povežeš svoj novčanik, možeš da vidiš koliko novce imaš, jel te, koje novce imaš, a sa druge strane možeš da funkcionišiš, jel te, sa drugim ekosistemima, možeš da prebaciš sa ZK Sync-a na Ethereum ili da šalješ negde dalje, jel te, zato postoji taj bridge. I sama ideja je krenula, jel te, ceo projekat u stvari krenuo negde u septembru prošle godine, gde se taj portal i bridge su se prvo razvijali. Međutim, mi smo umeđu vremenu shvatili da portal i bridge jeste jedna jako bitna stvar, jeste nešto što je ljudima najkorisnije. Mi svi kada odemo na bankovnu aplikaciju, šta vidimo, koliko imamo novca i jel ti imamo pošalji transakciju,
jeste, da,
plati nekom i to je to. Tako da smo mi taj neki prvi korak prešli, ali onda smo shvatili da postoji tu negde jako puno tih toolova koje mi možemo da izgradimo, da olakšamo ne samo userima, krajnjim userima, nego da olakšamo i projektima koji su u blockchainu da potroše manje tih nekih resursa da bi nešto izgradili. I onda smo krenuli da gradimo neke te alatke. Onda smo tako napravili Paymastera, to je, mi ga zovemo Cuko, Ovaj, šta je cukor? Primer ću ti jedan dati. Recimo sada ti odeš na naš portal i priči i ti imaš NFT Moody Majica, recimo, to su nam jedni od partnera, ovaj, ali imaš neki NFT, jel te, koji mi podržavamo, imamo saradnju sa tim NFT-em, ti imaš besplatne transakcije.
Uh-huh.
I to je Paymaster. Znači, da. Ja sam već kupila neki NFT i ovim smo doveli ne samo NFT, nismo dali samo NFT-ima neku konkretniju ulogu u uh-huh. blockchainu, do sada su svi pitali šta će nam ta NFT,
ja i dalje pitam NFT... ljude, mislim smo izbacili, jer kao do sada ću pitam kao šta će nam tačno NFT,
šta će ti ta sličica, evo ovo je prvi use case da možeš da vidiš šta će ti,
uh-huh.
recimo imaš neki određeni NFT, ti sve transakcije koje radiš na blockchainu nemaš taj dodatni jedan klik da i ne trošiš novce dodatno uh-huh. da bi platio ta transakcija da se izvrši. Zašto smo to uradili? Na neki način želimo da upravo uradimo tu apstrakciju blockchaina
uh-huh.
i da sam sistem prepozna da ti imaš određene stvari i da ti ne traži taj dodatni jedan korek da ti izvršiš transakciju ili da uradiš bilo šta. Da. Jel te, da uradiš neku verifikaciju. Tako da smo krenuli da gradimo te neke toolove koji će u stvari pomoći ne samo firmama kao što su NFT firme, već i drugim firmama da, jel te, sa jedne strane olakšaju svojim userima proces uh-huh. korišćenja njihovih proizvoda, nego da i sa druge strane im pomognemo da ne troše velike resurse i možda te resurse troše na, jel te, skalabilnost uh-huh. radije nego na...
E, na što mi zanima, sad razmišljam, mi lansirali smo jedan proizvod, pa drugi smo kao smislili smo Paymaster. Kako tačno dođeš da mislimo nešto novo funkcionalnosti? Ono, pričate sa ljudima, imate neke ono kao validacije ideje, čisto me zanima to, jer ovo su, opet su zaista niste smislili nijednu funkcionalnost, nego svaki put je nešto novo.
Pa imamo kreativan tim, imamo aha. kreativnog head-a produkta, uh-huh. imamo direktora produkta, ovaj, ali posmatramo tržište i slušamo uh-huh. tržište. Mi slušamo jako puno usere i ovde ne pričam, ja usere delim u dve grupe, to jedna grupa su mi ti, jel te, smo mi svi individualni useri, a druga grupa su mi developeri i proizvodi koji su, jel te, na Web3-u. Ovaj, tako da mi slušamo, mi samo jako aktivno slušamo i ne radimo stvari po principu da bismo samo mi uradili, da bismo mi tu nešto sad bili prvi ili nešto uradili, ne. Mi više gledamo sa te strane kako da stvarno olakšamo i vodimo se time kako da stvarno olakšamo ljudima korišćenje blockchaina.
Uh-huh.
I to nam je, da kažemo, neka smernica. Iako proizvod ne olakšava, ne ispunjava te neke naše kriterijume, naravno mi imamo milion ideja, da ti kažem. Uh-huh. To je problem nam je uglavnom što imamo milion ideja.
Da, to vrlo često znam.
Da.
Ali dobro, stvarno, neka ideja može se vratiti. Znači, kad neko vreme, jest. E, ovo je okej sad.
Jeste. Ovaj, ali idemo kroz taj proces neke validacije.
Uh-huh.
Imamo neki interni proces validacije, za sada funkcioniše i radi, jel te? I ono što vidimo je da ti svi proizvodi nekako imaju traction, znači da ima korišćenje tih proizvoda i da oni sami uh-huh. po sebi rastu. I mi se ne zaustavljamo tu, nego mi već idemo na sledeće neke stvari, ali ne ostavljamo taj proizvod da saživi sam po sebi,
uh-huh.
nego mi gledamo kako možemo da ga, jel te, unapredimo.
Uh-huh. Kroz nove iteracije.
Kroz nove iteracije. Da, da. Učimo jako puno od klijenata, učimo jako puno od partnera. Sada trenutno imamo jako puno partnerstva sa NFT proizvodima uh-huh. na ZKSync-u i mi učimo jako puno od njih. Mi razgovaramo sa njim, mi ih pitamo koje su njihove boljke, koji su njihovi problemi.
Moram ti pitanje, pričamo o partnerstvima, o Web3-u. Kako dođeš do tih partnera? Je li to organski? Jer Web3 generalno ne postoji klasičan marketing, znaš i sama. Postoji ono word of mouth, konferencije, eventi, Telegram grupe, ono, Discord, ako verovatno gde. Znaš, baš me zanima, ti verovatno kao CEO mora osnivačica ili moraš da budeš u ti, ono, da vodiš ta partnerstva. Čisto me zanima, znaš, kako izgleda taj proces u Web3? Je li se razlikuje mnogo od klasičnih partnerstva?
Pa dosta se razlikuje. Po meni, ne znam, kad sam bila u korporaciji, ti sediš, kucaš mail, pošalješ, pa se možda javetno čujete, pa upravo to traje tako. Danima.
Ako je neki kompleksni B2B, ono, traje 6 mjeseci.
Jest.
Da,
kod nas to dešava u roku od sat vremena, pa sad.
Aha.
Znači, to uglavnom. Mm-hmm. Ima onih projekata koji su veći, koji su to malo to odlači, odugovlači, ali to je prve, ono, da kažemo, red flag.
Mm-hmm.
Čim to krene se odugovlači, to je prvi red flag. Ovaj, mislim da ono što je bitno jako u samom blockchainu je verifikacija projekata i verifikacija ljudi.
Sam, to je jako bitno reka, jer anonimnost je bitna. Yes. I tvrdiš da imaš nekog sličicu, jer ljudi koji ne žele da se pojavljuju likom. Kako ti znaš da je ta, stvarno taj tip, taj i taj? Upravo verifikacija.
Pa, često imaju neki način verifikacije.
Aha, upravo.
Da li je to sad, ne moram ja likom da se pojavim, možda ja imam ime i iza tog imena nešto stoji.
Aha,
jel, okay. To je neki način verifikacije. Ili je neko preporučio tu osobu s kojom je već radio, ti veruješ tom nekom drugom i onda to tako ide u krug. Naravno, dešavaju se stvari da to nekada ne funkcioniše, jel te, iz različitih razloga. Ali što se tiče same komunikacije, ide mnogo brže nego što to ide u web 2 svetu. To mnogo, mnogo brže funkcioniše. Mislim da je razlog svemu u tome, blockchain je napravljen, po meni, ono kad me pitaš ko je napravio blockchain, blockchain su napravili ljudi koji nisu bili zadovoljni trenutnim, jel te, sistemom. I blockchain ljudi su gejmeri. To su ljudi, programeri, gejmeri koji su jako mladi ušli u blockchain. Ti sad kada pogledaš, da kažemo neki taj range godina, jel te, ti ćeš vidjeti, su jako mladi ljudi.
Jel neki pisane podatke, kada je bio neki prvi white paper za blockchain, kada je nekoga, jel se to
pa
zna?
Pa Bitcoin, kad je izašao.
Bitcoin. To je white paper, misliš, to je ono što ne znamo ko je Satoshi, to je taj white paper, to je u stvari neki nastanak blockchaina.
Pa nije baš tu nastanak blockchaina, mislim da je tada samo lansiran blockchain. Aha, jel te? Blockchain se prvi put spominje čak 84. godine, da te ne slažem negdje u nekim knjigama, to se već spominje kao koncept. Ali do sada nije bilo moguće, do tada nije bilo moguće uraditi jer nisu imali bile dovoljno jake mašine. Sad kako su jače mašine, jel te, tako se blockchain više i više razvijao. Tako je više to krenulo. Mislim da je sa Bitcoin white paperom to se sve samo lansiralo. To je sve postalo nekako, da kažemo, stvarnost i iz neke, da kažemo, te teorije to je prešlo u stvari u neku stvarnost, sada prelazi, sada je to u neku razvojnu fazi i to jako polako, ali to već ulazi u neku praksu. Sad ne svima, naravno, jako u maloj grupi, ali to ulazi u neku praksu u toj grupi.
Malo su bili otišli sa tih partnerstava, ali kao da, to je dosta drugačije. Pomenuli smo, čak i netokracije imali smo neke partnerstva, ono 6 mjeseci dok dođemo do, možemo da potpišemo ugovor, ali za sat vremena to baš bilo, skraćuje vrijeme, pravo da ti kažem, mnogo skraćuje vrijeme. Da.
Što pazi, možda bude dobro i loše.
Da, pa jeste, upravo tako.
Da.
Ajmo što pričamo o Web3 protokolima. Generalno, u našem, ako pričamo o Srbiji kao o masovnom, ne priča se puno o tome, osim ljudi koji su tu. Ja sam onda stavio pitanje koliko je Ethereum danas dominantan na ostale rješenja i da li misliš da još neka L2 sada rješenja mogu da negdje dođu blizu Ethereumu. Postoje razni drugi protokoli, ali mislim da je kad pogledaš, da li možda 80% blockchaina čini Ethereum ekosistem?
Pa veliki broj procenata čini. Trenutno ima najviše usera i da kažemo, mislim da drži trenutno najveću tržišnu kapitalizaciju i da ima najviše novca tu. Najdominantniji je Web3 protokol. Naravno mi imamo blockchain i to je ono što ljudi, Bitcoin, ali ono što ljudi ne shvataju, tehnologija nije isto što stoji
prednost na novčić. Da.
Ceo Web3 trenutni, da kažemo, sistem je veoma dinamičan. Smatram da Ethereum ima neku svoju vrednost i ide u nekom svom pravcu, ide u jako dobrom pravcu. Ono što trenutno se meni ne sviđa, što je Ethereum usporio. Postoje dovoljno veliki i naravno kada sistemi postanu veliki, mnogo je teže menjati ih, jel te? I tu su se pojavili neki drugi igrači sada na tržištu, to je posljednjih mjesec dana, jel da, tako da ne mogu komentarišem da kažem da se bude što nešto konkretno, ali ono što mogu da ti kažem je što se tiče L2 rješenja. Postoji sad tu neki, da kažemo, glavni igrač što se tiče L2 rješenja i sa mojim, da kažemo, limitiranim znanjem, jel te, nekako vidim tu ZkSync i mogu reći i Starkware na neki način kao neke lidere što se tiče L2 rješenja za sad. Postoji naravno tu i Polygon.
I oni su malo usporili, moram da priznam, tako?
Jesu, dosta su usporili, da. Ali po meni oni je nekako nemaju tehnologiju jednostavno koja će opstati. Ovaj, kada pogledaš, ja na primjer moju validaciju radim tako što pogledam ko su timovi iza tih tehnologija, to je nekako najbitnije. Ovaj, i ova dva pomenuta, ovaj, po meni imaju jake timove iza sebe, imaju dobru viziju i ono što je meni najzanimljivije, oni su progresivni. I to je to. Naravno, svako na svoj način ima sad da su oni nekada i sporiji, nekada se stvari ne dešavaju, nekada, ne znam, useri nisu baš zadovoljni, ali sve je to u duhu kreiranja i u duhu inovacija, to je sve nešto što je normalno.
Da li je to industrija na početku? Mislim da je CV3 dalje, ja bih rekao dalje na početku.
Pa, ne bih rekla da je na početku, baš samom početku, ali bih rekla da je tu negde na, sad već, 5-7-8%.
Ono što meni, ako pomenula si malo pre Bitcoin, da ne idemo sad u tuđe, meni se ne sviđa što smo imali situaciju da je vrednost Bitcoina kao noć je dovoljno pala da uđu svi veliki, kažem, igrači poput BlackRocka i tih velikih institucionalnih igrača i sad kao idemo gore. Ali valjda možda to bio put za nekoj masovnoj adaptaciji. To je ono pitanje. Pomenula si zašto je nastao blockchain zbog nekog nepoverenja u sistem, taj DeFi možda trenutno kao vodeći proizvod blockchaina, možemo da kažemo, taj financijski sistem. Šta je potrebno da imamo masovnu adaptaciju blockchaina? Koliko je, kad ti vidiš da će to da se desi? Hoće li se desiti ono za našeg života?
Pa mislim da hoće. Nadam se da hoće. Ali ovo u pravcu u kojem to ide, ja mislim da će se desiti. Ono što je potrebno da se desi je, dešava se trenutno velika ekspanzija Web3 sveta. Ono što je potrebno da se desi, da Web3 shvati da nije toliko poseban.
Aha.
I da treba se desi u stvari ogromna migracija talenta iz Web2 u Web3 i da oni koji su u Web3 moraju da imaju strpljenja da nauče te ljude da funkcionišu i stvaraju. Treba da se desi promjena jedna mindseta po meni u Web3. Trenutno se svi fokusiramo nekako na osobu po osobu. Ali šta ako se fokusiramo na industrije? Donesemo rješenja industrijama koje imaju problem. Da li je to sad, ne znam, retail, da li je to sad medicina, što god je u pitanju. Ali mislim da kada bismo krenuli da se fokusiramo na neke malo više korisnije stvari u Web3-u, koje bi mogle da u stvari same dovedu svoje usere, jel te, da bi onda mi došli do stvarno neke ekspanzije u blockchainu.
Ja mislim da je idealno bilo rješenje za neke državne velike sisteme koji mogu da se vrlo brzo modernizuju. Ali to je, nije lako ući i promeniti te sisteme, znaš se sama.
Pa nije lako zato što ne poznaju. Nije lako zato što ti priznaš da nemaš tu moć, jel te, ti nešto ne znaš. A državi nije lako nijedno da dođe i da kaže da nešto ne znam ili državnom predstavniku.
Da, nismo stavili ovdje pitanje, ali pitaću te, koliko je bitna decentralizacija? Pogotovo tebi kao nekom ko gradi, a i meni kao useru. Meni kao useru generalno nije mi nešto bitno da je, znači, pričam ti uzmanjati zašto si ljudi koji grade u Web3 rješenja, svi se nekako kunu tu decentralizaciju, koja je ključ svega, ali meni kao korisniku da li je bitno da znam da nešto decentralizovano ili nije?
Možda ne bi bilo ovdje odgovoren da kažem, možeš joj povrediti, ali recimo u Srbiji većina našeg stanovništva nije finansijski edukovana.
To je normalna stvar. I naše tržište kapitala ne postoji osim tržište ulaganja u stanove, znaš ti sama, da.
Ali ljudi ne razumiju tokove novca. To što tebi piše na aplikaciji da ti imaš 100 dinara ili 500 dinara ili 1000 dinara, ti nemaš te novce. To je aplikacija, to je broj. Ti držiš para u banci, tako. I sad recimo ti držiš para u banci, onda, ne znam, ja odem i uzem kredit, oni su mi dali tvoje pare, ja banci plaćam kamatu na to, a ti ne dobiješ ništa za držanje tvojih para u banci. Opet nisi siguran ako banka sudar popadne, će ti te pare
vratiti.
Da. Tako da ti u stvari nisi vlasnik svog novca. I mislim da je tu glavni neki ključni razlog zašto se puno priča o novcu u blockchainu i o decentralizaciji, jer ti si u stvari vlasnik svojih podataka, vlasnik svog novca. Platforme koje ti koristiš su decentralizovane, što znači da ne zavise od jedne osobe, što ne znači da zavise od jednog sistema, već je to decentralizovano. Jel te?
To je neki idealan scenarij, ako će ono da...
Jeste, i jako puno stvari postoji koje su decentralizovane, koje imaju taj idealni scenarij, to je, jel te? Trenutno blockchain kao blockchain, ako mene baš pitaš, nije decentralizovan i dalje koristi web 2 sisteme, ali se ide u nekom tom pravcu i zato je ta decentralizacija i bitna. Ljudi moraju da prihvate i da shvate da moraju da preuzmu odgovornost za svoje podatke i za svoje stvari, inače se stvari im se nikad neće u životu poboljšati, to je neko moje mišljenje. Često se žalimo kako nemamo ovo ili kako nemamo ono ili kako se brzo potroši novac, ali zaista mislim da je koren u tome što mi nismo edukovani. Mi ne znamo koji su tokovi novca i mi ne znamo šta znači biti finansijski edukovan, kako upravljati novcem, kako...
Da, to je tačno, jesno. To je... Mislim se neki tweetovak da je bilo bitno da klinici znaju ono šta je faktura, šta je račun, kako je naplatiti svoje potraživanje, vrlo često u Srbiji znači bude problem, čekaš da ti plati x, y godina, ali jeste. Finansijska pismenost na niskom nivou.
Je,
ako gledamo generalno penetraciju u državi, jako niskom nivou. Imali smo neki uvod, pričali smo o proizvodima, o blockchainu, ovaj zadnji deo podcasta ću onda pričao malo generalno o preduzetništvu u Srbiji, kako ti vidiš neke stvari, vodiš jedan startup, kako izgleda negde tvoj, kažem, jedan radni dan?
Ne ustajem u 5 ujutru. Da,
da, to je dosta bitno. Ja nažalost ustajem u 5 ujutru, ali zbog nekih drugih stvari. Da.
Ustanem sad, trenutno pokušam da ustanem malo u 6 i u 7, ali to je više zbog sebe da imam neko vreme za sebe.
Mm-hmm.
Ne ustajem u 5 ujutru, da kažem, ne čitam ne znam koliko knjiga, nemam vremena. Nije tako da kažemo kako vidimo na televiziji i mislim da ono što jako puno gledamo, ne znam sad tu ima Instagram i TikTok i ove, to su nerealni scenariji.
Baš
kada pogledaš, jako su nerealni scenariji, to se ne dešava, jako malo ljudi takve neke stvari može da radi, ali ono što se tiče celokupnog dana, on se ne razlikuje puno od bilo kog drugog u firmi. Recimo kod nas ne postoji radno vreme. Ono, postoji neki period kada se svi sastavimo, kada znamo da smo svi online, kada imamo te daily sastanke i to. Jedina je razlika kada uporedim sebe sa svima ostalim u firmu, što je moj kalendar uvek otvoren, da oni uvek mogu da, jel te, ako im bude nešto bilo potrebno, da bukiraju call ili ako vide da sam online, da me pozovu. Da vide u kalendaru da sam slobodna i da me pozovu. Tako da se stvarno ne razlikuje puno od bilo kog drugog firmi. Ono što jedina možda, da kažemo, stvar koja bi pored ovoga istakla je moj posao je da znam gde idemo i moj posao je kada krenemo da skrećemo sa tog nekog puta, da se, jel te, vratimo na taj svoj put, moj posao je da obezbedim sve što je potrebno ljudima da oni rade i da žive. I moj posao se ne svodi samo na samu tehnologiju i viziju gde mi idemo, ali ono što ja pokušam da izgradim u firmi, to jeste i firma gde su ljudi zadovoljni s onim što rade i što grade, isto tako gde oni imaju neke živote da budu lične zadovoljni. Mi recimo, ne znam, imamo, investiramo u časove engleskog, imaju ljudi koji rade kurse, žele da nauče neke druge treće stvari, imaju ljude koji su došli da rade jednu stvar, pa su krenuli da rade druge stvari. Tako da dosta sa te strane moj posao se svodi na, jel te, management ljudi.
Ali to jeste tako. Da, to jeste, kažem nekog tim lidera, jeste posao vrlo često. Nisu ono dnevne, opet, nisu dnevne operacije, ali jeste vođenje ljudi. Ja ovdje vrlo često kažem ljudima, ti si preduzetnik već nekoliko godina, ovo ti možda prvi, da kažemo, nezavistan projekat, ali šta mogu kažem sebe da si dobar lider ili menadžer? I šta po tebi, koja karakteristika kažeš, ja znam dosta ljudi koji su po meni super u svom poslu, ali nisu dobri menadžeri. Ili znaš, ono, vrlo često ne moraš da budeš jedno i drugo. Šta po tebi tu čini tu neko što kaže, on je dobar lider, on je dobar menadžer?
Pa mislim da su to dve odvojene stvari. Isto mislim tako da su to stvari koje se konstantno uče. Ja konstantno nešto učim o sebi i prolazim i sama kroz različite, da kažemo, etape razvoja. Nekad
to
nisu baš...
Isto, da, da.
Da, nekad nisu najlakše, ali ono što gledam da implementiram je ljudi s kojima sam ranije radila, koji su meni nekako bili lideri, ono na koje sam se ja ugledala, i stvari koje sam od njih naučila da su oni radili dobro, ja to gledam da implementiram kod sebe. Jel te, da ja mogu da isto to sa svojim ljudima radim i na neki način kopiram, jel te, te stvari koje sam ja volala kod svojih menadžera da ja to imam, jel te, sa svojim ljudima. To je, ne mogu da ti odgovorim sam pitanje da li sam dobar lider, to stvarno možda neko iz mog tima ili moje firme može da odgovori bolje na to pitanje, ali se trudim, dajem najbolje od sebe. Znam da nekada nisam, znam da nekada sam i tako malo više gura, što je sasvim normalno, pogotovo u start-upovima. Isto tako znam da sve ono što mi se dešava i što se dešava u firmi je transparentno prema drugima. Mislim da to je jedna stvar gdje ja sebe mogu da vidim, da kažem, možda sam dobar lider, zato što ja vidim da ljudi cene tu transparentnost i da oni meni izlaze isto u susret samim tim i da razumeju, jel te, šta se dešava sa firmom i to. Na kraju dana, po meni, svaki lider, svaki osnivač treba da shvati da radi sa ljudima, a ne radi samo sa svojim zaposlenima. Pogotovo u fazi start-upa, a naravno i kasnije.
Da, to je dobro rečeno. Imamo još nekoliko pitanja. Ja ne znam, ako pričamo o nekim ženama, bilo je skoro, pošto je bio mart, da kažem, mesec, ne kažem žena, ali žensko preduzetništvo koje smo mi obrađivali, zaista ima veliki, ima dosta neispričanih priča, koje neke smo na netokraciji uspjeli da prenesemo, neke sam vidio baš da je bila neka inicijativa gde su ljudi nabrajali neke preduzetnice. Kakva je situacija u Web3, ako pričamo baš o osnivačicama? Je li generalno, ili malo bolje nego, kažem ti, u klasičnom, klasičnom IT industriji, negde slično tu?
Pa mislim da postaje malo bolje, ali dalje je veoma slično. Da. Malo je možda bolje za neki procenat, ali dalje je veoma slično. To dolazi iz više razloga. I dalje je blockchain, ono, boys club. I dalje je IT industrija boys club, to stoji. Ali ne mogu da kažem da su za to odgovorni, jel te, muškarci samo, već su tu odgovorne, jel te, i žene, jer se nahrabljuju da krenu sa tim, jel te, da krenu sami u development, da krenu sami sa idejama, da nađu partnere koji mogu da ih podrže u tome, i mislim da je to je neki ključni moment. Definitivno da to postoji, postoji i dalje. To definitivno je jedna predrasuda i to je nečemu na čemu svi zajedno trebamo da radimo. Jer ono što ja vidim, recimo, kao žena koja radi sa dosta muškaraca u ovom svetu, jako često se dešava taj moment gde ja mogu da dam perspektivu koju oni uopšte ne vide.
Vrlo često, jeste. Da.
Jako se to često dešava. Ali ja sam u tome našla u stvari neki plus i našla sam da to način kako da to iskomuniciram, da nikome ne, ono, ne guram prst u oko, jer niko ne voli kada mu neko gurne prst u oko i kaže
ja sećam mnog razgovora, baš pričam o ovoj temi kad smo počinjali s netokracijom, što imali projekt koji zove Ladies, imali smo konferenciju dva puta godišnje koja je baš posvećena ženama u IT-u koja prati program mentorstva. I sad smo razgovarali sa CTO-om jedne velike naše kompanije koja je bila žena i koja nam dala perspektivu, znaš, žene su bolje za neke stvari jer vide neko tu, vide nešto što muškarci ne vide. Ja ne mislim, znaš, ono, i vrlo često i ja vidim, znaš, mi nešto ne vidimo. Opet to naravno, dosta stvari su tu individualne, ali mislim da je edukacija ključ svega. Mi kroz te naše programe gde smo imali, ne znam, imali smo devojke koje su bile mentorisane, ti vrlo često sad popunjavali su prijavu, gde shvataš da su nekim, ima straha, bojazni, pa neki, čak i neki dnevnih stvari, nekih osnovnih stvari na poslu, kao, aha, nemaš kome da se obratiš, ili ti fali edukacija oko nekog. E, možda imamo ošće da smo mi kao muškarci, i bar u našoj zajednici, lakše mi dođem do nekih stvari. I to je bar,
to jeste,
naš bar ja pričam iz moje perspektive, lakše mi da dođem do nekih stvari nego žena.
Jeste, lakše je definitivno, pa i dalje su, recimo, plate su i dalje problem, žene im primaju manje nego muškarci.
Jeste, da. Ja iskreno, to je zaista ozbiljan problem, po meni je, kako se dogovorim mi je okej, ali ako neko ima, ti si kao žena i dajem ti po defaultu manju platu, to je baš ozbiljan problem.
Ali to jako puno postoji, to jeste problem. Mislim, svaka firma će gledati što manje plati da dobije što više, jel
da,
te?
Da, da.
To je činjenično jedno stanje. Ali isto tako je gledala sam, morate ispričam, jednu predstavu sam gledala pre koju godinu sa sestrom, i sad ne mogu setim ime predstave, ali poenta predstave je bilo predstavljanje muškarac i žena u današnjem svetu i kako je to nekada bilo. I kao predstavljanje muškarca kao lovca. Muškarac da bi bio dobar lovac, on mora da vidi tu taj jedan cilj i jel te da strelu usmeri prema tom cilju, on ne gleda okolo sa strane, ništa, jel te. A žene su bile skupljačice. One su morale da idu okolo, da gledaju sve to, da gledaju i decu, da gledaju i kući, jel te. I na konto današnjeg sveta, kada žena ode u prodavnicu, kažu potroši mnogo više novca nego što potroši muškarac. Ko pošleš za hlebom, kupi hleb, ne siti se da kupi jaja, jel te.
Da, da.
Isto tako, mislim, smatram da, sad mislim da je malo smešno, ali sa druge strane, isto se dešava u biznisu. Žene često umeju da pogledaju mnogo veću sliku. A muškarci su često bolji u jednoj stvari, u fokusiranju na jednu stvar. Ne naravno da sad aplicira i da generalizujem, da sad aplicira naravno za sve, ali često vidimo te neke paterne takvog nekog ponašanja. Vidjet ćemo, recimo ja vidim u firmi kod sebe gde žene sa kojima mi radimo, često bi me pitala, mi radimo na jednoj stvari, ona bi pitala šta se dešava s ovim, s ovim, s onim. I onda bi trigirovalo, jel te, da mi krenemo razgovor sa time, da možda dođemo do nekog, jel te, rešenja koje je čak i bolje. Tako da se te strane, ne mogu da kažem šta su razlozi, ali smatram da mora da se radi na obe strane, da se dovede do to nekog, makar negde približnog, jel te, balansa.
Da, mislim da su i mlađe generacije još bolje od nas, mislim, prihvatljivije.
Jesu.
Sigurno,
jesu,
da.
Jesu. Dosta,
i to
je
ono što
otvorenije,
me radne, da. Jesu, da.
Dosta su otvorenije, mnogo manje predrasuda imaju nego mi, mnogo se manje prave pametnim. Ne mora znači da znaju mnogo više, ne znaju, to ono što sada trenutno mi učimo, ne znaju više, ali su mnogo otvoreniji da uči, mnogo brže uče, što je...
Danas sve to jako bitno.
Što je jako bitno, jest.
I Ines, za kraj negdje neki planovi za ovu godinu kod vaše kompanije?
Puno stvari nam se dešava ove godine, trenutno lansiramo neke nove alatke, neke nove toolove, i lansiramo dve velike stvari koje ćemo možda sljedećom prilikom pričati malo više o tome.
Hvala ti što si bila naš gost, ja sam zaista uživao. Hvala i svim gledocima i slušalacima što ostali do kraja ove emisije. Netokracija Office Talks možete pratiti u video formatu na YouTube-u, a u audio formatu na svim viđenim i boljim streaming platformama. Ines, hvala ti još jednom.
Hvala tebi puno.